Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston va Tojikiston o'z kuchlarini chegara chizig'idan olib chiqishni yakunladi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara xizmati xabar berdi. Tomonlar davlat chegarasida qo'shimcha kuchlar va mol-mulklarni o'z hududlariga olib kirishni yakunladi. Qirg'iziston va Tojikiston mudofaa vazirlarini ofitserlardan iborat qo'shma komissiya qo'shimcha kuch va aktivlar joylashgan hududlarni tekshirish bo'yicha ishlarni davom ettirmoqda, deyiladi xabarda. Ma'lumotlarga ko'ra, 3 may kuni soat 9:30 holatiga ko'ra davlat chegarasining qirg'iz-tojik qismidagi vaziyat barqaror. O'tgan tunda hech qanday voqea yoki otishma qayd etilmagan. Chegara bo'linmalari kuchaytirilgan rejimda navbatchilik qilmoqda. Patrul xizmati qirg'iz-tojik davlat chegarasining butun chizig'i bo'ylab amalga oshiriladi, deb qayd etilgan matbuot xizmati xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.